Mēs sapulcējamies tamdēļ, ka mēs jūtam, ka šī te problēma kļūst arvien aktuālāka, ka mēs aizvien redzam gan vecāki, kuri ziņo sociālos tīklos par atvasēm, kur izsēdināt no sabiedriskā transporta, bet tad oficiāli datu nevienam nav. Mēs uzzinām tad, kad jau ir par vēlu, ka tiešām ir iestājušās traģiskas sekas. Tādēļ mēs nolēmām tā ļoti aktīvi un preventīvi rīkoties un saprotot, ka no visām pusēm, tas skaitā arī no profesionāļiem, no pārvadātājiem ir pietiekami daudz jautājumu, ko tad man darīt, ko nedarīt un kā rīkoties. To, tas, par ko mēs vienojāmies, ir, ka mums nevajag šobrīd skriet vilcienam priekšu un meklēt vainīgos un paredzēt jaunas atbildības, bet organizēt tādas praktiskas mācības, kur mēs viens otram patiesībā izskaidrojam, ar kādām situācijām varam saskarties un kopīgi meklēt tādas praktiskas risinājumus, ko darīt. Nereti problēmas rodas arī tad, ja šoferis nezin, kā rīkoties, viņam patiesībā ir bail, tad viņš ir tāds kā ķīlnieks situācijā pa vidu, viņš nedrīkst nerīkoties, bet viņam arī bail rīkoties, un tad mūsu mērķis ir dot šos praktiskos risinājumus, lai cilvēkam nebūtu bail rīkoties.